El arbuche debe de ser transparente para que él vea la vida y la sensación esa de muerte que está cogiendo.
Gau eternal bat. Gau bat izan daiteke eternala. Gau bat izan daiteke 800 urtekoa. Gau bat izan daiteke 24ren fasekoa. Gau bat izan daiteke amaigabea. Gau batean komunera joan zaitezke 27 aldiz, eta belarria kanpoko ateari pegatu 72 aldiz. Gau batean begiak kliskatu ditzakezu, kolibriak mende batean hegalak astintzen duen beste. Gau batean ezin zenbatu ditzakezu, infinituak diren zure gelako pareten arrakalak. Eta banan-banan konta ditzakezu, zure izaretako 1280 zimaurrak. Gau batean zure buruari konta diezaiokezu, sinistu nahi duzun guztia, eta batez ere, sinistu nahi ez duzuna. Imagina dezakezu, segur asko biziko ez dituzun 4-5 bizitza posibleak, eta behar bada, bizitzera kondenatuta egon zaren bizitza probablea. Gau bat izan daiteke eternala, urrengoa non emango duzun, ezpadakizu. Zuak pizten direnean, Mikel Soto.
Ubelura eta zauri, non nahi gorputz osoan, amaika kolpeta ostiko, urazpian burua. Hogei urte pasa arren, deus gutxi aldatu da, amparo deitu edo iratze, tortura beti bera. Aurreta emazte erruka behil behar, milaka bomba ere inda Asiako zelaietan. Gaur egun ere mordoka txikitu Amerikak, Afganistan edo Irak, justizia unibertsala. Zenak aldatu egiten dira, ziuz esan naiz txeroki, gorria naiz taliban. Onak ordea betion, iainkoaren laguntzaz, guztion askatasuna dut helburu bakarra.
Thank you.
Arratzaldeon Piper Polizarrak Bilboiria irratean gaude, hauze Bilboiria irratiko kultura artefaktua da. Ordu betez, zuekin izango gara. Gaurkoan bi emakume izango ditugu, gurean. Batetik, estreinatu berri den pelikula bat izango dugu izpide, Aro Berria deiturikoa, iritzi da zinemaretoetara, zinemalditik pasatu ondoren, irati gorosti diren estreineko pelikula da, zinemalditik pasatu zen, eta asteburu honetan iritzi da zinemaretoetara. Maite Muguerza, Jon Ander Urrezi, edota Edurne Azkarate dira aktoretako batzuk, Ur kontaiuen fabrika batean kokatzen da historia, langileak eztabaidan ari dira, greba egin, ala ez, orduan, langile inkonformistenek haien bizimodua goitik bera aldatzea erabakiko dute, Mendietako komunitate isolatu batean integratuta. 1978 urtean kokatuta dago, Benetako gertakarietan oinarritutako pelikula berezia dugu, aurre iritzirik gabe ikustera joateko horietakoa. Ba, Irati Gorostirirekin berba egiteko aukera izango dugu. Saioaren bigarren partean Sara Soseiarekin berba egingo dugu, Ata diskoaren inguruan. Disko txiki honek 4 abesti ditu, baina emozio eta paisaia zabaiak sortzen ditu, iluntasunatik gozotasunera eta denbora laburreko oroimen osotasunera eramanez entzulea. Ahotz eta sintetizadoreen bidez mundu propio bat marrasten du Sara Soseiak. Aitzaki ederra, sorkuntzaz berba egiteko berarekin. Ongi etorri Piper Polizera.
En pleno invierno del 78, mientras el cielo regaba de nieve esta tierra, a la casa le salían enormes flores de colores en la fachada. Vi a esas gentes vivir, amar, reír y llorar. Las dimensiones del tiempo y el espacio, los dogmas y la moral, y toda esa estructura construida con la rigidez de las leyes sociales, perdió poco a poco sus contornos y murió como un abono fértil. Así creció aquella semilla, que durante 3 años fue regada con un amor sagrado.
Y ahora, dime. ¿Quién eres tú?
Soy una caída muy lenta, muy larga. Soy mi amiga. Soy mi aliada. Pero soy una desertora de todas las demás causas. Aunque no me mueva.
Irati gorozti diren estreineko pelikula da Aro berria, zinemaldetik pasa ondoren zinema aretoetara iritzi da. Maite Muguerza, Jon Ander Urresti eta Edurne Azkarate dira aktoretako batzuk. Ur kontagailuen fabrika batean kokatzen da istorioa, langileak eztabaidan ari dira greba egin ala ez. Orduan langile inkonformistenek haien bizimodua goitik bera aldatzea erabakiko dute. Mendietako komunitate isolatu batean integratuta. 1978 urtean kokatuta dago istorioa. Arkoiriz deituriko komunitatea du abia puntua fikzioak, dozenaka gazte bilaketa sutsu bati ekin zioten, esperientzia katartikoen bitartez. Golena Londika zinemetan bat egin dugu Iratirekin. Eta honako hau kontatu digu pelikularen inguruan. Bueno, Irati, iristen da Aro berria pelikula zinema aretoetara. Ibilbidetxoa dagoeneko egin du, jende batek ere ikusi du. Zei sensazio, aretoetara iritzi aurretik, zeurein bai dator ez dakitegoen benetako, feedback hori edo.
Ba bai, oraingoz sensazio oso ona, oso harrera polita eduki dut, oso elkarrizketa interesgarriak ari dira ematen pelikularen inguruan. Baina, bueno, orain bai zabalduko dela mundura, osea que bai ilusio handiz eta ur pixkat urduri baita ere.
Argian irakurri genuen esaten zenuela, jende etorri behar dela zinemara, aurre iritsirik gabe, ez?
Bueno, alba da hori beti ona izaten da, ez?
Bueno, beti.
Kasutan, baina bai, agian garrantzitsua egiten zait hori azpimarratzea, ze uste dut badela pelikula nahiko berezi bat bere planteamenduetan, ez dela ba normalean fikziozko zinean edo zinema narratiboan ikusten dugun beste pelikulen antzekoa, eta horregatik uste dut garrantzitsua dela pixkat irekita jutea zinera, ze bada esango nuke gehien bat alako bizipen sensorial bat, esperientzia bat, ez da inbeste historia baten kontakizuna, baizik eta zentzuetara, beste zentzuetara bideratutako esperientzia baten proposamena.
Bizkabak sinopsia ere kokatuko dugu, ez? Aro berria komunitate libertario baten historia edo kontatzen digu, edo hurbilketa bat, benetan existitu zena, Arkoiriz, ez?
Bai, Arkoiriz izeneko komunitatean dago girotuta, esaten duzun bezala. Hau egon zen, 70. hamarkadaren amaieran kokatu ziren Lizaso deitzen den herritxo batean, Nafarroan, konbentu batean, zehazki, alokatu zuten konbentu bat. Eta han egon ziren, 85 arte edo. Eta pelikula, gerturatzen da komunitate horretara oso momentu zehatz batetan, uda baten amaieran, oso oso ezaguna egintzen Arkoiris komunitatea bertan eskaintzen ziren ikastaroengatik. Eta milaka pertsona pasatu ziren ikastara hauetatik, oso oso ezaguna izan zen garaian, gerora aztu dugu, baino bere garaian oso oihartzun handia eduki zuen. Eta orduan bada hori uda batetan ikusten dugu ikastara hauek gertatzen ari diren bitartean pixkatzen den komunitateko egunerokoa, eta bereziki sartzen gara ikastaro hoietan, karpa gorri batetan, ematen diren ikastaro hoietan, eta ikusten dugu zer gertatzen zen karpa horren barruan momentu horretan.
Kuriosoa da, ze hori gertatzen da, 70. hamarkadan, oraindik ere frankismoa zegoenean, ez?
Justo
bukatu,
hori da, hori da, justo bukatu ondoren, eta bueno, niretzat oso garrantzitsua zen baita ere pixkate kontekstu historikoa ematea. Horregatik pelikula hasten da langile mugimenduan, hain justu 78. urtean, lantegi batetan, Donostiako lantegi batetan, Bidebietan zegoen ur kontagailuen lantegian. Eta hor ikusten dugu gazte talde bat, direla protagonistak, esan dezagun, pelikularen protagonistak, egon direla hor langile mugimenduan, oso oso implikatuta azken urteetan, eta ikusten ari dira nola ari den aldatzen langile mugimendua frankismoaren amaieraren ondoren, eta bagian espero zuten etorriko zen aldaketa izango zela sakonagoa, eta bizitzen ari dira momentu historiko hori decepzioz, eta ikusten dute nola espero zuten iraultza ez dela gizartera iristen, eta horren ondoren gerturatzen dira bakoitza bere perspektiba zehatzetik, gerturatzen dira komunitate honetara badituela nolaiteko planteamendu utopikoak, ez? Eta hor bila planteamendu iraultza hoiekin bat datorren bizimodu baten bila edo.
Aspaldi zabiltza gai honen bueltan lanean, ez? Erakusketa bat etorri zelako lehenengo, ez? Eta gero, lan hau suposatzen dut honekin ere zuk bukatzen duzula ere bilaketa bat edo?
Bai, iaia 10 urte dara mazkite proiektu honen inguruan lanean. Eta, hau da azken atala esango nuke, edo oraingoz gutxienez gogoa daukat pixkate beste gauzetan jartzeko, baina izan da sekulako ikasketa prozesua.
Baita ere irakurri dugu, zure hitzetan, ere ez dela mitifikatu nahi edo ez komunitate hori, baizik eta gertatutako baten kontu erreal baten fikzio bat, ez?
Bai, niretzat hori garrantzitsua zen, ze azkenean bada komunitate bat planteamendu oso utopikoak zituen edo bere burua aurkezteko modua, ez? Nik ikertzeko orduan erabilitutasko bertan inprimatzen ziren publikazioak eta folleto promozionalak eta bar, eta hor bai badaudela planteamendu batzuk oso utopikoak komunitatearen funtzionamendua deskribatzeko, baino gero egia da agian ez dela nik ez duela ikusten eredu utopikoa bezala, ze bazeuden hor zailtasun asko, ez, gauzatzeko bizitzeko modu hori eta kontraesanak eta bar, eta guzti horiek zehatu naiz pelikulan baita islatzen, ikusiko dugu nola pertsona batzuk agian deseroso dauden kontu hoiekin, edo inkluso barruan egonda ere badaukaten nahiko jarrera kritikoa, hori niretzat garrantzitsua zen, ez? Baina bestalde uste dut badaudela horri iritzi negatibo asko lako komunitateen inguruan, eta hoietan sakontzea ere zitzaidan interesgarria iruditzen, iruditzen zait interesgarria dena dela justo ikustea nola gazte pelikulan ikusten ditugun gazte hauek planteatzen dituzten gaiak eta dituzten kezkak eta bilatzen ari diren hori ere gaur egun mai gainean dagoela, eta badaukagula behar handi bat pentsatzeko nola harremandu, ez? Eta nola bizi modu eramangarri edo alai batetan gure gizartean, ez? Apurtu dugu bizi modu igual hain tradizional edo represibo horrekin, ez, frankismoko ereduetan pentsatzen badugu, baino agian orain ba gaude nolabait galduta, ez? Ez dakigu oso ondo nola zein den horren ondoren datorren alternativa. Eta uste dut hor apurtu zela zerbait, baino gaur egun ere jarraitzen dugula horren bila edo gure gizartean daukagun alternativa badela nahiko alienantea eta nahiko individualista. Eta barruan zentzu horretan, ba, bueno, uste dut interesgarria dela ikustea, ba, bueno, bi ari zirela, ez, eta saiatzen ari zirela alternatibak bilatzen eta aurkitzen, eta horrek merezi duela.
Hala ere, Aro Berria fikzioa lan bat da, ez, hortan oinarritua, nola joan da filmak eta aktorekin, ezakite, ez dugu ikusi eta orduan, bueno, irakurri duguna gaitik, eta bai uste dut pelikula berezia bai dela.
Bai, bai, azkenean, ba, pelikularen sorkuntza prozesu osoa izan da ikerketa prozesu bat, eta ikerketa horretan sakontzen joan gara pelikularen atal guztietan, eta, bueno, ba, ni egon naiz urteetan zehar ikerketa hori egiten, eta, ba, pilatzen material desberdinak, artxiboko materialak, testigantzak baita ere, eta bar, eta hoiek gidoia pixkat osatu da ja material hoien ba, parte ezberdinekin, ez? Eta gero, ja lantaldea osatzen joan den neurrian, bai kamara aurrean, bai kamaratzean dagoen lantalde osoa, ba, partekatu ditut berriro material hoiek beraiekin, eta sakondu dugu haietan, eta batzutan gonbidatu ditugu ba, komunitatean bizi izandako pertsonak hitzaldiak ematera, eta bueno, ba, incluso lantaldeko pertsona ezberdinek bere kabuz egin dute bere ikerketa, eta guzti horren ondoren, junaiz ba, berri dazten edo junda jaiotzen azkenean izan dena pelikula, ez? Badela hortik abiatutako, olako metodologia batetatik abiatutako proposamen bat, ezain beste gidoi narratibo bat, zeinetan dagoen trama bat, eta gero horren inguruan kontekstu historiko bat edo gainontzeko elementu guztiak, ez? Baizik eta alderantziz pixka bat lehenengo datoz, irudietara eraman nahi izan ditudan, pantailara eraman nahi izan ditudan material horiek guztiak, eta gero, bueno, ba, batzutan agian elementu narratibo batzuk erabili ditugu arilkatzeko, edo pixkat egitura bat edo egitura sendotzeko, baina bada nolaiteko kolax bat material guzti horiekin.
Bai, ez, irudiak du garrantzia, ez? Azpimarratu duzu behin baino gehiagotan, ez? Irudien bertartez, ba hori, ez? Sentsazio bidai hori, ez?
Bai, bai, bueno, irudia eta soinua azkenean bada uste dut nahiko esperientzia sensoriala, immersiboa, ez? Netan baita ere esan diate, badela pixka kontemplatiboa, ez? Nola baitor, ba, bueno, sartuko bagina bezala komunitate horren txoko desberdinetara eta ikusten ditugu egoera desberdinak, askotan pertsonaia askorekin, edo ikusi aldugu sekuentzia berria, zeinetan badauden pertsonaia batzuk ordura arte ez ditugunak ikusi, ez hitz egiten, baina noretzat hori zen hain garrantzitsua pertsonaia baten ibilbidea hasieratik bukaerara emarraztea, baizik eta hori, ez, egoera desberdinak ikustea eta horren ondorioz, ba bueno, sensazio desberdinak ukitzea eta bereziki oso modu sensorial batetan ba ikastaroen representazio horretan eta bar bueno, ba nolaiteko bidaia egitea.
Pelikula, filma elebiduna da, ez? Hori be autu bat da.
Bai, bueno, da autu bat baita ere ba datorrena ba pixkate ikerketa horretatik eta azkenean oso, osea, uste dut oso naturala dela, ez? Garai horretan, eta bueno, gaur egun ere, askotan, kontekstu askotan euskararekin gertatzen da nazten dela beste hizkuntzekin, oso modu organikoan, eta iruditzen zitzaidan hori bazela, nahi banuen pixkat modu errealista batetan hizkuntzarekin harremana islatu, ba horrela izan behar zuela, eta horrela egin dugu.
Bueno, zinemaretoetara iristen da, abenduaren 12an, eta zer nahi duzu ikusleak jasotzea edo etxera eramatea? Pentsatzeko edo?
Ba, bueno, nik uste dut garrantzitsuena dela hori, pixkat irekita jutea zinemara eta hor sentitzen diren ba, gauza horietara, ez? Osa, ni pelikula hasi nuen ikusi nituelako nire eskuetara iritsi zirelako argazki batzuk, Arkoiris komunitatearen ikastaro hauetan hartutakoak, eta hoiek sekulako kuriositatea piztu zuten nigan, ez? Hasi nintzen hor galdetzen, ba, zer da hau, zer dira egiten, ze, ez, gainera kontekstu horretan, 80. hamarkada hasieran, bueno, ba, arreta ditu ziaten, eta orduan, ba, nahi nuena zen, ba, hori sortu nola baitez, baino modu batetan dela, ba, oso barrutik datorrena, izain beste gogo eta intelektual batetatik edo nolaiteko refleksio analitiko batetatik, baizik eta irudioiek sentiarazten dutenetik abiatuta, ba, abiatzea, bueno, ba, neri horrek eraman nau momentu historikoaren perspektiba berri batetara eta sakontzera eta ulertzera modu konplexuago batetan zehari zen gertatzen eta ze ondorioak eduki dituen. Orduan, bueno, hori izan da neri gertatu zaidana irudi hauekin. Hori iruditzen zait oso interesgarria izan aldela, baina egia esan, uste dut beste pelikularekin harremantzeko beste modu asko egon aldirela eta denak interesgarriak eta baliagarriak eta niretzat oso interesgarria izaten ari da hori, ba, jasotzea reakzio oso desberdinak, osea que nik uste dut esperientzia nahiko ez dakit nola esan indartsua dela eta ba hori, horretarako prest jutea zinera eta listo.
Ederto, ba, eskerrik asko Irati hemen bukatuko dugu.
Oso ondo, mil esker zuri.
Urtarrian tan. Hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Sosaiaren berria entzuten ari gara, azaruan argitaratu zuen lan berria, Ata deiturikoa, disko txiki honek lau abesti batzen ditu, baina paisaia eta emozio ezberdinetara eramaten gaitu, ez? Ahotsa eta sintetizadoreen bidez, ezagut, mundu propio bat edo marrazten du. Gaurkoan Sara Sosaiarekin egin dugu itzordua, izan ere bihar Bilboko Kafe Antzokiko Kutxa Beltzean izango da, arratzaldez, ba, kantu hauek aurkezten, eta beste batzuk ere, suposatzen dugu. Aupa, Sara. Bueno, tira, bihar aurkeztuko dituzu ez, atan bildu dituzun kantu hauek, eta esan dut, txikia izanik, ba, beste batzuk ere ekarriko dituzula, ez, zuzeneko honetara.
Bai, beste batzuk, abesti kanta txarrak eta lantzenaren izen berriak ere bai.
Bueno, azaruan argitaratu zenuen eta deituriko lan hau, eta ia da berezia dela oso, ez dakit intimoa den hitza, ez dakit paisaia eta hotxa hor nahazten dituela, nola sortzen da, hau?
Ba, sortu zen dena elurra kantutik. Kantu horrek dauzka urte pila bat, eta, bueno, prozesu pila bat jasan ditu, gaizuak. Berdingo momentuan, onaino, ez? Danuen argi kantari atera nahi nuela, eta Kastilosoa ezekin aurkitu nintzen, eta hor sortu zen Blue, orduan dituen bikantu horiek zuten konexio moduko bat. Eta lehenengo eta azken kanta izan dira, azken aldeko hilabeteetan bizi izan dudan prozesu kreatiboaren erantzuna, eta baina badira improvisazioak bai batzuzenean eta beste estudioan. Orduan, pixkat, pentsatu gabe edo atera den lan bat izan da.
Bueno, elurra kantua aipatu duzu, eta horrere azion, aste honetan, elurra bideoklipa ere argitaratu duzu, berezia delako ez, kantu hau?
Bai, eta bideoklipa esan honetea behan gehiago.
Bai, ez?
Oso pozitza ditu nahi. Claro, hau guztia zizten egaitaren zatizten erabentzen espedizio baten kontaketa moduan. Baina, claro, bideoklipa gina nuen modu zutil batean, arpegiak atrako zirela, oza, pixka bat, hain zen ongi, espedizioak izan zuen epikotasun hori bai, baina gero bestalde batetik zutila deten saiatu ez, eta uste detor itxerrara duzatiaren duela oso lan ona, utzi ditugu atera gabe egia zen irudi oso potenteak, baina uste detorrela izan martzuela.
Bai, ez, aurre ikusten dugu ez, beldurra hotza agertzen zaizkigu, baina baitare aurrera egiteko ez, mesu hori edo ez.
Bai, da pixka bat, hola, oso etikoa izan zen espedizio hori, baina gero ekartzen dut pixka bat eguneroko tasunera. Konzeptua, batzuetan kostatzen zego, bueno, nahi kostatzen zait egun txar bat, astea ez horretik ateratzeak, osba daude egun txarrak, eta da pixka bat, como mantra bat, venga, guazen egun hau pasako da, eta guazen aurrera ez, oso pixka bat, mantra moduko bat, aurre egiteko, pues, oraintxe bertan, abenduko honek.
esan duzu ez, elurra aspaldiko kantua dela, eta bueno, horrek ekartzen duela ere kantu horrekin bandenbora luzez bizitzea, ez, aldaketak, ez, baina, bueno, iristen da momentu bat, ez, bastaki grabatu eta ia bildu egin nahi duzula edo. Eta hor, agian kantuaren sormena bukatu egiten da.
Claro, zaila, esatean noiz bukatzen den. Nire kasuan behintzat bukatzen da exigitzen diatenean bukatu gara dela. Norbaitek. Ez txarrera, baina bai deadline bat dagoenean hor da pizka da jaz, bueno, ez dago ez da aukerarik. Baina, claro, ahi ez kantu hau hasi zen, Antxon goitu etxarekin ahi askiz, eberak egon zen demoa margotu zuen, duela ez dakitzen bat urteia. Eta orain, keleko izan da deadline hori jarri diana, ez? Izan berarekin lantzen eta ordan hor bukatu da, baina, klaro, imaginatu, pues, beste prozesu bat jasango bat zuen, beste kanta bat izango zen, segura eski.
Kelepo aipatu zu eta berak ekoiztu du edo lagundu zaitu, ez? Kantu hauek ondutzen edo bukatzen.
Bai, nik danuen nahiko argin, nondik nolako nahi nuen izatea estrukturak eta aizazen koloreak edo, nolako nahi nuen izatea. Eta soinu aldetik, zenik musika sortzen dut, baina soinua enoi soinu gilea, oraindik. Hori da, bueno, pixkat, ikasten joan behar nahi zen zerbait. Kelepo bai, kelepok soinuak sortzen ditu, eta da pixkat bere korea bezala, bere esentzia. Orduan, berarekin nuen argi lortuko nuela paisaia hori ematea bai tekstura eta bai sonoridade konkretu hau. Eta eman dio.
Bai ez, eta ez, diskoak ere baditu sintetizadorea asko edo, ez, edo hori eman digu guri belarrira.
Bai, eta daude gehiago ematen duena, baina asko gehiago. Igual, kanta batek eman ezake maiko sintia lehenengo kantaka biot iluk, baina igual ditu irugaitu izta.
Bueno.
Bai, bai.
Bueno.
Da pasada.
Beraz, nabarduraz betetako kantuak dira, ez? Lau kantu badira ere, ba bakoitzak badu, ez? Geruza asko.
Bai, bai. Nik uste esun hori gabe aldetik eta hori tapa aldetik, baduela kristen lan hace. Gero gainera, oso kuriosoa da nola aldatzen den kantua bera, soinu bat entzun dutzenean, edo jartzen dutzenean. Eta orduan, beti zaten dut, dagoen espazioa da, dagoen espazioa ez. Musikan ere bai. Eta orduan hor aukera bat ketan emar dezu, aber, ze gozta sartuko diren, eta zerre. Kasu honetan, izan ditugu, kostera bakiak hartu ditugu, eta horrek egin du kantu oso batera aldatzea. Ze igual, bagenuen pista bat, sintetista bat, eta hori kenduta, de repente, ostras, ikusten zan beste tekstura bat, edo alrebes, ez? Orduan hor, izan da pista bat, pues, eraiki eta deseraikiten.
Abendu honetan, esan dugu, bihar bertan, kafe antzokiko kutsa beltan izango zarela, gero badator Durango, eta gero Bartzelona eta Bristolera ere joango zara, ez? Kontzertuak eskaintzera.
Bai, hori izan da pista bat, opari bat, porque denera ezagutzen nuen festival hori duela pila bat, jarraitzen nuen kartuela, da postrok, hola, nahiko musika iluna eta progresiboa, melodikoa, lantzen duen festivala, Inglaterran, eta nire amitza zan antxonekin joate bertara publiko bezala. Horren, pues, orain, bertan jotzea pizkat lokura, egia zan. Eta publiko izan bat, eskena, azkenan da nintxoko eskena bat, hau, postroka eta, baina Euskal Herrian dago jende pila bat bertan, eta polita izan zen nola idatzitzen jende pila batek pues maitasunez, ze ondo eskaldun bat iritsi dela zeste lortara. Orduan, bai, egia zen oso, oso pozik horretien.
Bueno, berezia izango da, beraz, Bristoleko kontzertu hori, aurretik Bilbokoa izango da, gero Durangon eta Bartzelonan ere joko duzu. Gainera bihar ez era bakarrik egungo, ez? Malko bakarra izango da zurekin. O sea, bueno, aurretik nahi dut esan.
Bai, bateriare joko dugu zerbait.
Ah, bai. Ah, vale.
Bai, bai, bai. Bai, jakit, gustatzen zait elkarbanatzen izunean kartel bat, estenatoki bat, geroz eta gehiago, pues hori batera zerbait egitea, edo bintzat konexio hori organikoa bai egon badila, bestela ez daukazen zu gehiagirik niretzat eta kasuntan, eneri malko bat, pues, bueno, gustatzen zait pila bat entzun dut bere diskoa buklean, eta iruditzen zitzaidan, zela artista perfektuak, pues, irekira bat emateko kontzertuari, baina ez telonero bezala, baizik eta pues, lehenengo zentia bezala, zen musikalki dauka gainera zentzu asko, bere astea, eta gero egingo dudan hori.
Bueno, beraz, esango gendun, ez dala, ez, teloneroa baizik eta, ez, aurretik joko du, eta elkarrekin ere joko duzu, malko bat eta ondoren zeu izango zara. Bueno, sortziretan da itzordua uste dut, Bilbokoa? Bai. Hori da, eta gero torko da Durango, eta aipatutako Bartzelona eta Bristoleko jaialdi hori. Ba, bukatzeko zara, elurra kantua hautatu dugu. Bueno, bihar arte agur.
Mieskeder, agur, agur.
Gainetik aurrera egunetara. Thank you. inoren mezurik hemen.
Hauzi izan da aste honetarako prestatuta geneukana, datorren astean etenaldi txikia egin eta kale egingo dugu. Baina urte horriarekin bueltatuko gara Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisera.